Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αισιόδοξος ότι θα εξομαλυνθούν σύντομα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κύπρο.
Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται, τονίζει το State Department για το θέμα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών που εγείρει η Τουρκία.
Από ώρα σε ώρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass για την αποζημίωση του ηλεκτρικού ρεύματος έως 600 ευρώ.
10% μεγαλύτερη συμμετοχή σε φάρμακα, εξετάσεις και νοσήλια για όσους ασφαλισμένους δεν επιλέξουν προσωπικό γιατρό.
Αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί, στα 4 ευρώ η ελάχιστη διαδρομή, στο 1 ευρώ και 80 λεπτά η πτώση της σημαίας.
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στο κόστος στέγασης, ένας στους τρεις Έλληνες δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του.
Η Βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως για την έκδοση του ιδρυτή των Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συμμορία ανηλίκων εξαρθρώθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, εκβίαζαν μικρότερες ηλικίες παιδιά για να τους δίνουν χρήματα.
Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγού για τη Γαλλία.
Το θέμα της ημέρας.
Από ώρα σε ώρα λοιπόν αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass για να υποδεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων της αποζημίωσης του ηλεκτρικού ρεύματος έως 600 ευρώ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος του μήνα και τα ποσά της αποζημίωσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς της τράπεζας των δικαιούχων μέσα στον Ιούλιο. Η Σύση Σταυρό Πιεράκου είναι μαζί μας, θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αφορά πολλούς, καθώς το εισοδηματικό όριο είναι 45.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, αλλά καθαρό εισόδημα, Σύση.
Πράγματι, Γιάννη, αφορά περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες που θα σπεύσουν να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αναμένεται να ανοίξει, όπως ανέφερες, από ώρα σε ώρα. Να πούμε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου των δικαιούχων, ενώ η ενίσχυση αφορά για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που έχει εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου έως και στις 31 Μαΐου του 2022, κύριες κατοικίες και τις μισθωμένες κατοικίες εξαρτώμενων παιδιών που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια του εσωτερικού. Ωστόσο, εδώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Κονόμου, νωρίτερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για όσους μένουν οριακά, για όσους δηλαδή αδικούνται, καθώς οι λογαριασμοί τους έχουν φτάσει λίγες μέρες αργότερα, στις αρχές Ιουνίου, και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Είναι κάτι που θα εξετάσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση. Το ποσό της ενίσχυσης, να θυμίσουμε ότι υπολογίζεται ως 60% επί του θετικού υπολείπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού των ποσών της έκπτωσης. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει και ο κάθε καταναλωτής από μόνος του. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet, εισέρχεται στην εφαρμογή και υποβάλλει αίτηση για να λάβει την οικονομική ενίσχυση.
Η αίτηση δεν χρειάζεται λοιπόν να προσκομίσει κανένα λογαριασμό. Κανένα, αυτομάτως τα βλέπει το σύστημα.
Ακριβώς. Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο από ένα μέλος σε περίπτωση υποχρέωση υποβολής κοινή φορολογικής δήλωσης από τους δύο συζύγους που δεν βρίσκονται σε διάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται και πάλι από τον ένα σύζυγο. Μάλιστα. Αλλά είναι, κλείνοντας να πούμε, ότι είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου. Διαφορετικά δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει την αίτηση. Αν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φέτος, θα πρέπει πρώτα να υποβάλει τη δήλωση και μετά να κάνει την αίτηση, και το ίδιο ισχύει και για τους γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν και πρέπει να πάρουν την επιδότηση.
Να ακούσουμε τον Θάνο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Μίλησε εδώ στον Real FM στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή για τους δικαιούχους.
Ένα μέλος από το νοικοκυριό θα δηλώνει την κάθε παροχή, την κύρια κατοικία. Αν κάνετε κοινή δήλωση, θα μπαίνει ο ένας από τους δύο συζύγους. Το ποσό που βγαίνει και η επιδότηση θα δοθεί αφού κλείσει η πλατφόρμα. Γιατί? Για να γίνει καταμερισμός με βάση τον αλγόριθμο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται αυτός ο αλγόριθμος καταμερισμού. Αν λοιπόν την παροχή την έχει δηλώσει ένα πρόσωπο, είναι αυτός ο δικαιούχος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο Μπορεί να είναι ένα σπίτι πάνω κάτω. Τη δηλώσουν δύο άτομα, κοιτάμε σε ποιον βγαίνει ο λογαριασμό, σε ποιον όνομα. Και θα την πάρει η επιδότηση αυτού που βγαίνει ο λογαριασμό. Τρίτη περίπτωση. Αν δεν βγαίνει σε κανενός εκ των δύο ο λογαριασμό, γιατί υπάρχει και αυτό που μπορεί να βγαίνει σε κάποιον θανόντα. Τότε θα την πάρουν και την έχουν αιτηθεί και οι δύο, θα την πάρουν δια δύο. Το μόνο που παίζει ρόλο δεν έχει σημασία ιδιοκτησία, αν είναι δωρεάν παραχώρηση, αν το έχει δηλωμένο κύρια κατοικία στο Το ε1 που χρησιμοποιείται είναι για την πλειονότητα θα είναι του 2020. Για όσου έχουν υποβάλει του 2020. Αν θα χρησιμοποιηθεί το ε1 του 2021.
Αισιόδοξο ότι θα εξομαλυνθούν σύντομα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κύπρο. Στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Νίκο Αναστασιάδη βρίσκεται φυσικά η τουρκική στάση απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος και θα μας ενημερώσει, να ακούσουμε τι είπαν Μητσοτάκης και Αναστασιάδης από τη Λευκωσία.
Η άμυνά μας, της Ελλάδας και της Κύπρου, απέναντι σε οποιασδήποτε αναθεωρητικές διαθέσεις, είναι το διεθνές δίκαιο, είναι οι ισχυρές μας συμμαχίες, είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και με ήρεμη αποφασιστικότητα και ψυχραιμία θα αντιπαρεχόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανόνες της καλής διπλωματικής πρακτικής. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η προσέγγιση μας τελικά είναι η ορθή και ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά.
Αυτό που είμαι βέβαιος θα μας απασχολήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αργότερα η συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, είμαι βέβαιος ότι θα στείλω ακόμα πιο ηχηρά τα μηνύματα της αποφυγής των οποιονδήποτε προκλήσεων από τον οποιονδήποτε που αμφισβητεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου.
Γιώργος Σιαδήμα, σε ακούμε.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Δύο μηνύματα ουσιαστικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι σύντομα μπορούμε να επανέλθουμε σε πιο ήρεμα νερά. Ένα μήνυμα προς την αντίπερα, όχθη προς τους γείτονες, προς τους Τούρκους και επίσης κρατώντας πάντα ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Αυτό είναι το μείγμα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και ότι μάλιστα αυτή η διάβλη επικοινωνίας, Γιάννη, δεν πρέπει να κλείνουν ποτέ, όπως αρχιτεκτικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Νίκο Αναστασιάδη στη Λευκωσία. Και οι δύο συμφώνησαν ότι το διεθνές δίκαιο και οι ισχυρές συμμαχίες της χώρας μας, αλλά και η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι αυτά που έδωσαν την ηχηρή απάντηση στην Τουρκία. Πρέπει να σου πω, το είπαν και οι δύο ηγέτες ουσιαστικά, πέρα από σημειολογική επίσκεψη, τέτρα σημειολογική επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την συγκυρία στην Κύπρο, και οι δύο χώρες είναι σε απευθείας συνεννόηση ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Άλλωστε, είναι και η Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα και έπεται και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη. Και βλέπουμε πλέον ότι, τουλάχιστον αν μπορούμε έτσι να το πούμε, αυτό βλέπω εγώ, ότι πέφτουν κάπως οι τόνοι,
ενδεχομένου
να φανεί Γιάννη και στην πράξη. Είναι σίγουρα κρίσιμα τα επόμενα 24
ώρες. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που αναφέρθηκε σε αυτή την προοπτική εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Το τελευταίο διάστημα η τουρκική πλευρά, τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και με παράνομες ενέργειες παραβίασης του εναέριου χώρου μας, έχει αποκλίνει πολύ από αυτή τη συμπεριφορά. Ελπίζουμε να αντιληφθεί η Τουρκία ότι είναι τελείως αδιέξοδη η τακτική αυτή που έχει ακολουθήσει, δεν βρίσκει απήχηση πουθενά στον κόσμο, να χαμηλώσει την ένταση και να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη.
Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε για αποκλιμάκωση, δεν είναι τυχαίο αυτό και δεν είναι τυχαίος και ο ρόλος των χωρών, των μεγάλων χωρών της Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φρόντισαν χθες με δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Ned Price, να επισημάνουν ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να προστατεύεται για όλες τις χώρες. Αυτό το είπε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών στο State Department ο κύριος Price, όταν Τούρκος δημοσιογράφος επιχείρησε να θέσει θέμα εξοπλισμού και στρατικοποίησης των ελληνικών νησιών με το επιχείρημα, το γνωστό επιχείρημα της Τουρκίας, ότι αυτό έγινε κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων. Ρώτησε ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έλαβε αυτή την μάλλον αποστομωτική απάντηση εκ μέρους του κυρίου Πράις. Ο Άγγελος Ιρήγος, ο υφυπουργός παιδείας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αναφέρθηκε στις πιέσεις οι οποίες ασκούνται τις τελευταίες ημέρες στην Άγκυρα, όχι μόνο μπροστά στη σκηνή, αλλά και υπογείως, στο παρασκήνιο.
Είναι σαφές ότι τις τελευταίες ημέρες υπογείως έχουν υπάρξει απίστευτες πιέσεις προς την Τουρκία. Το καταλάβαμε και από τη σύνοδο που έγινε στο Βερολίνο προχθές, όπου συμμετείχε Βρετανία, Αμερική, Γαλλία, Γερμανία και η Τουρκία, να συζητήσουν βεβαίως για θέματα του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Το συζητήσαν το θέμα. Από εκεί και πέρα ασκήθηκαν και άλλες παρασκηνιακές πιέσεις. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Οι τόνοι είχαν φτάσει σε απίστευτο επιθετικό βαθμό. Δηλαδή, όταν μιλάς διαρκώς και λες ότι τα νησιά σου δεν σου ανήκουν. Και δεν το λέει αυτό κάποιος στρατιωτικός ένα βράδυ. Το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, παρουσιάζοντας χάρτη από πίσω του. Περιμένεις ότι το επόμενο βήμα θα είναι πολύ χειρότερο. Το θέλουμε. Θέλουμε να πέσουν οι τόνοι. Μακάρι να προχωρήσει. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά η Τουρκία ήταν αυτή η οποία επέλεξε να αλλάξει τους τόνους.
Και όντως φαίνεται ότι οι τόνοι πέφτουν. Αυτό φάνηκε και από τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Χουλουσί Ακάρ, μετά το τετατέτ που είχε χθες με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Υπογράμμισε σήμερα ο Ακάρ πως η Άγκυρα είναι ανοιχτή σε επικοινωνία με την Αθήνα. Να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, τη Βαναστέλου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Σε μια προσπάθεια λοιπόν αποκλιμάκωση της έντασης και από εδώ για να αναβαθμιστούν οι διμερείς σχέσεις και η περιφερειακή συνεργασία, η Τουρκία σήμερα χαμήλωσε τους τόνους μετά και από την ολιγόλεπτη συνάντηση στις Βρυξέλλες θέση Χουλουσί Ακάρ Νίκου Παναγιωτόπουλου. Με νέες δηλώσεις του λοιπόν ο Χουλουσί Ακάρ προηγουμένως σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι η Τουρκία σήμερα μπορεί να λύσει τις διαφορές της με την Ελλάδα με διάλογο, μέσω της διπλωματίας και με τα κοινά ωφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία των δύο χωρών.
Και μάλιστα παρουσίασε, Βάνα, και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η εξομάλυνση των σχέσεων.
Βέβαια, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με το διάλογο, βέβαια όμως, δεν παρέλειψε να ρίξει και τα βέλη του στην επιθετική ρητορική κάποιων Ελλήνων πολιτικών και τις προσωπικές φιλοδοξίες, καθώς και να αναφερθεί και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αλλά και στις συμμαχίες τους, που όπως είπε, κοστίζουν πολύ στον ελληνικό λαό. Ωστόσο, εστίασε στην ανάγκη ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και στη θετική ατζέντα για την επίλυση των προβλημάτων και τέλος αναφέρθηκε και στη φραστική κόντρα που είχε με την ελληνική αντιπροσωπεία των βουλευτών, ναι, λέγοντας πως δεν έγινε σκοπίμως με σκοπό η Τουρκία να δημιουργήσει κάποια πρόκληση, αλλά για την απεμπλοκή της όλης κατάστασης που όμως διωγγώθηκε από ελληνικής πλευράς.
Καλά, το είδαν και το άκουσαν όλοι, Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, παρέμβαση για αυτό το παζάρι το οποίο επιχειρούν να κάνουν οι Τούρκοι με αφορμή το αίτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά στην απονομή του πρώτου βραβείου για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις στα Βαλκάνια. Είναι ένα από τα 5 βραβεία που δίνονται ύστερα από πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα να διαθέσει τα χρήματα που έλαβε από τα Διεθνή Βραβεία για τη Συμφωνία των Πρεσπών σε 5 διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα. Πάμε στο Φίβο Κλαβδιανό να μας ενημερώσει για το τι είπε ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με το τουρκικό παζάρι με το ΝΑΤΟ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημένοντας ότι αν δεν είχε επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα πριν 4 χρόνια, σήμερα θα είχαμε μια Λιβύη στα βόρεια σύνορά μας, παίρνοντας πάτημα από το γεγονός ότι η εργασία που βαρβαρεύτηκε πραγματεύεται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εξήγησε λοιπόν πως η Βόρεια Μακεδονία θα είχε μεταβληθεί σε μια Λιβύη στα βόρεια σύνορά μας, την οποία θα είχαν ήδη καταφέρει να έχουν μεγάλη δίσδυση τόσο η Τουρκία αλλά και η Ρωσία. Εργασίες και σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα είπε ότι εργασίες σαν αυτή που βραβεύεται εσείς σήμερα θα γράφονταν για τα Βαλκάνια. Επίσης, εκτίμησε ότι αν δεν είχε επιληθεί το Μακεδονικό και δεν θα είχε τεχθεί η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, τότε οι πιέσεις για την ένταξή της θα ήταν αφόρητες σε αυτή τη συγκυρία. Εξέφρασε τέλος την ανησυχία μήπως ο Ερντοάν εκβιάζει το ΝΑΤΟ όχι μόνο με το βλέμμα στραμμένο στη Συρία και στα F-35, αλλά και στις διεκδικήσεις που έχει ο ίδιος στο Αιγαίο. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τη Βόρεια Μακεδονία κατοχύρισε τα συμφέροντά μας. Η επικείμενη διεύρυνση είναι κατακυρώσει ή ερωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Σε ευχαριστούμε, Φίβο. Στο σημείο αυτό, εμείς μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά.
Τη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία πρέπει να τη λύσουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το διάλογο, πρέπει να έχει μια στρατηγική η οποία συνδυάζει μια θετική ατζέντα, πρέπει να συνδυάζει όμως τη θετική ατζέντα και με κυρώσεις, και όλα αυτά πρέπει να ορίζονται με μια στρατηγική η οποία θα φτάνει, κατά τη γνώμη μας, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει στήσει μια στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει και τις κυρώσεις. Και νομίζω ότι αυτό το λάθος το έχουμε πληρώσει ως χώρα. Και το πληρώνουμε με παραβιάσεις οι οποίες φτάσαν, παραδείγματος χάρη, τα τουρκικά 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιες πρακτικές. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για καθαρά ισοκομματικούς του λόγους, φοβάται να έχει μια καθαρή στρατηγική ως προς το δικαστήριο της Χάγης. Δεν μπορεί η χώρα όμως να κρέμεται από τα ισοκομματικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας.
Η τουρκική προκλητικότητα το τελευταίο διάστημα έχει θέσει σε ετοιμότητα τις ελληνικές αρχές και όσον αφορά και το μεταναστευτικό. Φαίνεται πάντως πως η έντονη ρητορική μέχρι στιγμής δεν έχει μεταφερθεί στο πεδίο. Αυτά δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης Νότης Μηταράκης εδώ στον Real FM. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από εμένα. Η τουρκική ρητορική, ναι, μεν είναι εντονή και αυτό μας παρακινεί να βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Από την άλλη, δεν έχει μετατραπεί σε πίεση στα σύνορα, ιδιαίτερα τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Νότης Μηταράκης, μιλώντας σήμερα στο Real FM τον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρύ. Συνολικά, είπε πως φέτος έχουμε τις δεύτερες χαμηλότερες ροές δεκαετίας στη χώρα μας. Μίλησε για 4.300 αφίξεις, χαμηλό το νούμερο σε σχέση με τα παλιότερα έτη, και 1.600 μόλις ετούντες άσυλο. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι δομές είναι κατά 60% άδειες, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι αποφασιστική η προστασία στα σύνορά μας, αλλά και η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά και τα θετικά για την Ελλάδα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τα οποία οι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου έχουν μειωθεί σημαντικά και η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις 4 χώρες παγκοσμίως που έχουν σημειώσει πρόοδο σε αυτό το τομέα.
Ναι.
Συγκεκριμένα είναι ο Καναδάς, ο Ισημερινός, η Γαλλία και η Ελλάδα που το 2021 κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τις εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου.
Να πάρουμε μια γεύση από όσα δήλωσε ο Νότης Μηταράκης εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια πολύ έντονη ρητορική από την Τουρκία που μας αναγκάζει να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά οι συνολικές αφίξεις στη χώρα μας από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα είναι 4.300. Και έχει επεκταθεί ο φράκτης του Εύρου με 25 επιπλέον χιλιόμετρα και έχουν προσληφθεί 1.200 συνοριοφύλακες και στον Εύρο και στα νησιά αλλά και στην Ελληνοβουλευτική Μεθόριο. Άρα πλέον υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία και ο φράκτης που βοηθάνε στην προστασία των σύνορων. Μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ανακοινώσαμε ότι θα προσπαθήσουμε τώρα να επεκτείνουμε το φράκτη κατά 80 επιπλέον χιλιόμετρα με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Θυμηθείτε ότι η Ελληνοτουρκική Μεθόριος από την πλευρά της Τουρκίας είναι μια αυστηρά φρουρούμενη περιοχή. Δηλαδή δεν είναι απλό και εύκολο κάποιος να πλησιάσει από την πλευρά της Τουρκίας τα σύνορα. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει κατελάχιστο ανοχή.
Οι οικονομικές επιβαρύνσεις περιμένουν όσους ασφαλισμένους δεν επιλέξουν προσωπικό γιατρό. Έτσι, όσοι δεν εγγραφούν στο σύστημα από την 1η Οκτωβρίου θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή 10% στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εξετάσεις και στα νοσήλειά τους. Ενώ από το νέο έτος η επιβάρυνση αναμένεται να φτάσει στο 20%. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι έχουν δοθεί σημαντικά αντικίνητρα για τη μη εγγραφή στην πλατφόρμα, η οποία ανοίγει από την 1η Ιουλίου. Για όσους λοιπόν δεν κάνουν την εγγραφή, προβλέπονται από την 1η Οκτωβρίου του 2022 ότι θα πληρώνουν πρόσθετη συμμετοχή κατά 10% στην φαρμακευτική τους δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ακόμα και στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές. Ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2023 το ποσοστό της επιπλέον συμμετοχής για όλα αυτά θα γίνει 20%. Παράλληλα, από την αρχή του ερχόμενου έτους θα δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στις δημόσιες δομές υγείας, καθώς όσοι έχουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό τους γιατρό θα έχουν προτεραιότητα στον προγραμματισμό, στα τακτικά ιατρία, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει τον προσωπικό του γιατρό από την λίστα των γιατρών που θα είναι στη διάθεσή του όταν κάνει την εγγραφή του στο σύστημα.
Τώρα φαίνεται, Μιλία, ότι το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της Νοβάρτης και διεκδικεί ένα ποσό του ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με την αγωγή που καταθέτει το ελληνικό δημόσιο, επιζητεί από τη φαρμακευτική εταιρεία το ποσό των 214 εκατομμυρίων ευρώ για τη μυθική βλάβη που έχει υποστεί από τις πράξεις που ήδη η Νοβάρτης έχει ομολογήσει στη ΣΥΠΑ και αφορούν το χρηματισμό γιατρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, το ελληνικό δημόσιο επιφυλάσσεται με νεότερη αγωγή για να διεκδικήσει την οποιαδήποτε ζημία έχει υποστεί, ενώ θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις κατά της εταιρείας Νοβάρτης για τις παράνομες πρακτικές της.
Έρχονται αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί. Στα 4 ευρώ πηγαίνει η ελάχιστη διαδρομή, στο 1 ευρώ και 80 λεπτά η πτώση της σημαίας και όλα αυτά εξαιτίας του δυσβάσταχτου για τους επαγγελματίες κόστους των καυσίμων. Το πετρέλαιο κίνησης που αποτελεί και το βασικό τους έξοδο έχει πλέον ξεπεράσει πανελλαδικά τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει.
Αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί φέρνουν οι εκρηκτικές τιμές στα καύσιμα. Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί πολύ πάνω από τα 2 ευρώ, κάνοντας δυσβάστακτο το κόστος για τους επαγγελματίες. Μάλιστα, σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, από την αρχή του χρόνου κάθε οδηγός έχει καταβάλει περισσότερο από 2.500 ευρώ για καύσιμα. Οι αυτοκινητιστές τόνιζαν πως αν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο, πολύ σύντομα θα αναγκαστούν να τραβήξουν χειρόφρενο. Το Συνδικάτο λοιπόν των Αυτοκινητιστών, μετά από συναντήσεις που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, έθεσε όλα τα αιτήματα στο τραπέζι και με αποτέλεσμα να υπάρξει μια συμφωνία για αναπροσαρμογή στις χρεώσεις. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και το φύλλο της κυβέρνησης που θα κατοχυρώνει τις αλλαγές στις τιμές. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η ελάχιστη χρέωση διαδρομής ορίζεται στα 4 ευρώ, ενώ θα αυξηθεί και η πτώση της σημαίας, δηλαδή η εκκίνηση της κούρσας, στο 1,80 από 1,19 που ίσχυε.
Πριν μας πεις και άλλες λεπτομέρειες για τις επερχόμενες αλλαγές στις χρεώσεις, να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Τελευταίο μήνα είχαμε μία επικοινωνία άμεση με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραμαλή για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Και ξεκινήσαμε με μια πρόταση στην αύξηση, διότι πλέον δεν αντέχαμε παραπάνω και μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε μια αύξηση που να μπορεί να καλύψει το κόστος της βιωσιμότητάς μας, λειτουργίας μας. Είναι μια ένεση καλή, διότι πλέον πληρώναμε διπλάσιο πετρέλαιο, αξίαστο πετρέλαιο από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Πλέον θα το καλύψει αυτό. Το θέμα είναι να έχουμε δουλειά. Το θέμα είναι να χτυπηθεί ακρίβεια στην κοινωνία για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ταξί. Δεν είχαμε άλλη δυνατότητα εμείς.
Θα αλλάξει και η τιμή χρέωσης ανά χιλιόμετρο διαδρομής.
Ακριβώς την ίδια ώρα αυξάνεται και η τιμή χρέωσης ανά χιλιόμετρο. Στην απλή ταρίφα από 68 λεπτά που ήταν η χρέωση θα πάει στα 90 και στην νυχτερινή από 1,19 στο 1,25. Επίσης η χρέωση της διαδρομής από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της Αθήνας ανεβαίνει στα 40 ευρώ από 35 που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ αύξηση 5 ευρώ θα πάρει και η χρέωση της αναμονής ανά ώρα.
Την ίδια ώρα γονατίζει το κόστος στέγασης στους Έλληνες. Πρωταθλήτρια είναι η χώρα μας ως προς την ακρίβεια σε αυτό το τομέα σύμφωνα με τη Eurostat. Ένας στους τρεις δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για την κάλυψη των αναγών στέγασης. Το ρεπορτάζ είναι της Μαριέτας Κοντογιαννίδου.
Πρώτη και με διαφορά είναι η χώρα μας το κόστος στέγασης. Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat που αφορά το 2020, ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για την κάλυψη των αναγκών στέγασης. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται το ενίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου, καθώς και τα κοινόχρηστα ή δαπάνες θέρμανσης, ίδρυυσης, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνίας. Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι πολλά νοικοκυριά πλέον αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμενες υποχρεώσεις και ο μισός μισθός ή η σύνταξη πηγαίνουν για τα έξοδα της στέγασης. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το 7,8% των κατοίκων έδινε τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για το κόστος στέγασης. Ωστόσο, σημειώθηκαν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, σε 13 κράτη το ποσοστό ανερχόταν κάτω από το 5%. Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό στην Κύπρο, 1,9%, ενώ πρώτη και με διαφορά ήταν η Ελλάδα με ποσοστό 33,3%. Στο ακριβό κόστος στέγασης αναφέρθηκε ο Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος Μεσητών Αττικής.
Είναι γεγονός ότι το κόστος στέγασης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στα αστικά κέντρα όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη που είναι τα μεγαλύτερα στην επικράτεια. Είναι πολύ υψηλό σε σχέση συγκρινόμενα με τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα για ένα σπίτι, μέσο τυπικό σπίτι της τάξης των 80 έως 100 τετραγωνικών να μην φτάνουν πολλές φορές ούτε τα 1.000 ευρώ το μήνα. Οι τιμές στα μισθώματα των κατοικιών στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα ποσοστό της τάξης του 25 με 30% με αποτέλεσμα το μέσο τυπικό σπίτι των 80 έως 100 τετραγωνικών που θέλει μια οικογένεια για να στεγαστεί να είναι από 800 ευρώ έως 1.200 ευρώ ανεξαρτήτου περιοχής.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής οικονομικών και πολιτικών επιστημών Ναπολέων Μαραβέγια στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Οι τιμές της ενέργειας που ξεκίνησαν πριν από τον πόλεμο έχουν μπει στο κόστος παραγωγής όλων σχεδόν των προϊόντων. Άρα λοιπόν αυτός ο πληθωρισμός που ήταν πληθωρισμός ζήτησης, δηλαδή υπερβάλλουσα ζήτησης, έχει γίνει πληθωρισμός κόστους. Αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, δηλαδή στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι με τον ίδιο τρόπο και πάλι όλα σχεδόν τα προϊόντα θα αυξηθούν. Και δεν είναι μόνο εκεί, είναι ότι πολλά προϊόντα, επειδή αυξάνεται ο πληθωρισμός συνολικά, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στη χώρα μας αυξάνεται πολύ περισσότερο από ότι στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, πράγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Το χειρότερο απ' όλα λοιπόν είναι ότι δημιουργούνται και πληθωριστικές προσδοκίες, δηλαδή ακόμα και για υπηρεσίες οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την αύξηση των τιμών ή την αύξηση του κόστους, αυξάνονται και οι τιμές των υπηρεσιών.
Στον αντίποδα τώρα βρίσκεται στα ύψη η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες αυτό το καλοκαίρι, με την πλειονότητα των αναζητήσεων να εστιάζεται σε Κρήτη και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Στο κόκκινο λοιπόν βρίσκεται η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, με τις κρατήσεις να αγγίζουν το 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τον προορισμό, να υπερβαίνουν ακόμη και το 85%. Η χώρα μας περιμένει για φέτος το καλοκαίρι ρεκόρ κρατήσεων και οι περισσότερες αναζητήσεις, όπως είπες και εσύ, αφορούν προορισμούς στην Κρήτη και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να πούμε ότι η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Ρόδος σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, ενώ ακολουθούν Μύκονος και Σαντορίνη, όπως επίσης υψηλή κινητικότητα καταγράφεται και για την Κεφαλονιά και την Κο. Κινητικότητα επίσης διαπιστώνεται και για τη χαμηλή περίοδο, αφού από τα μέσα Σεπτεμβρίου υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις. Ενώ ως προς το μπάτζετ για διαμονή, να πούμε αρχικά ότι είναι κατά 50% υψηλότερο σε σύγκριση με το 2019, κάτι που δείχνει και τη μεγάλη επιθυμία των ταξιδιωτών. Για διακοπές φέτος, κατά μέσο όρο σε κάθε εξοχικό, να πούμε ότι διαμένουν 4 επισκέπτες και μένουν 9 ημέρες, και με τη μέση κράτηση να αντιστοιχεί σε περισσότερα από 2.200 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά τις κατοικίες, και να πούμε ότι υπάρχουν τιμές για όλα τα βαλάντια, όσον ναι. αφορά λοιπόν τις τιμές, τα πιο ακριβά νησιά συγκαταλέγονται η Μύκονος με 602 ευρώ αναδιανυκτέρευση και η Σαντορίνη με 428 ευρώ αναδιανυκτέρευση, ενώ το ταξίδι είναι σημαντικά φθηνότερο στα Ιόνια νησιά, με τιμές στην Ίνα διαμορφώνεται στα 200 ευρώ περίπου και στην Κρήτη.
Για όλα τα βαλάντια, όπως είπες, Εύα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Συμβαίνει τώρα.
Μιλούσαμε νωρίτερα για την προοπτική εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Φαίνεται όμως ότι η πορεία προς τα εκεί δεν θα είναι εύκολη και πάντως δεν θα είναι σύντομη. Το γιατί θα το καταλάβετε μόλις ακούσετε τον Βασίλη Τερζάκη.
Τουρκική παρενόχληση, λοιπόν, Γιάννη, μέσω ασυρμάτου σημειώθηκε πριν από λίγο στον ελληνικό εναέριο χώρο στο ελικόπτερο που μετέφερε τον Υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Υφυπουργός μετέβαινε μαζί με τον αρχηγό αεροπορίας στον Άγιο Ευστράτιο. Ο ισχυρισμός που ακούστηκε από τους Τούρκους πιλότους ήταν πως στο ελληνικό ελικόπτερο υπερίπτατο σε τουρκικό εναέριο χώρο. Οι χειριστές αδιαφόρησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους.
Και έχουμε και δηλώσεις Ερντογάν, νέες δηλώσεις Ερντογάν για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε πάλι στη Βάνα Στέλου. Βάνα.
Ναι, Γιάννη, και είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τις πρωινές δηλώσεις που είπαμε προλίγο του Χουλουσία Κάρ που μιλάει για διάβλους επικοινωνίες κτλ. Λοιπόν, μετά το τέλος της προσευχής προλίγου της Παρασκευής, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, λέγοντας τα εξής: έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συναντηθώ μαζί του. Ας κοιτάξει η Ελλάδα ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα συναντηθώ μαζί μου εάν δεν είναι μπροστά μου ένας έντιμος πολιτικός, αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα να κοιτάξει τη δική της πορεία. Αυτά είπε Γιάννη προλίγο ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την προσευχή, όπως είπαμε, της Παρασκευής. Δηλώσεις που είναι σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Χουλουσία Κάρ.
Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Σε ευχαριστούμε, Βάνα. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συμμορία ανηλίκων εξαρθρώθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εκβίαζαν μικρότερης ηλικίας παιδιά για να τους δίνουν χρήματα.
Η Βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως για την έκδοση του ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συμμορία ανηλίκων εξαρθρώθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 4 ανήλικους οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκφόβιζαν και εκβίαζαν μικρότερης ηλικίας παιδιά για να τους αποσπούν χρήματα, πάντα με την απειλή χρήση βίας. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτη η δράση αυτή τη συμμορία των 4 ανηλίκων ηλικίας 16 έως και 17 ετών, που φαίνεται πως εκβίασαν τουλάχιστον 6 μικρότερα παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Είτε με ψυχολογική βία, είτε με εκβιασμούς, αλλά ακόμα και με χρήση βίας, τα εξανάγκασαν να τους δίνουν χρήματα. Φέρεται ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι διώκονται για 23 αξιόπινες πράξεις που σημειώθηκαν περίπου στη διάρκεια ενός έτους από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Φεβράριο του 2022. Τι έκαναν λοιπόν? Είτε έβρισκαν τα θύματά τους στα νεαρά έξω από τα σχολεία τους, είτε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα ίντερνετ καφέ, ακόμα και έξω από τα σπίτια τους εκβίαζαν τα μικρά παιδιά, είτε με την απειλή είτε και με τη χρήση βίας, ώστε να τους δίνουν χρήματα. Και μάλιστα υπάρχουν δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες νεαρά παιδιά μπήκαν στη διαδικασία να κλέψουν χρυσαφικά από τα σπίτια τους. Σε μια περίπτωση μιλάμε για χρυσό σταυρό και βέρα, και σε μια άλλη περίπτωση για χρυσό σταυρό μιλάμε για αξίες που ξεπερνούν τα 500 ευρώ, προκειμένου να τους τα δώσουν και εκείνη στη συνέχεια η συμμορία των ανηλίκων να τα πουλήσει για να πάρει τα χρήματα. Πώς αποκαλύφθηκε τώρα η δράση τους? Η πίεση την οποία άσκησε η συμμορία σε 15χρονους να τους δώσει ένα πολύ υψηλό χρηματικό ποσό προκειμένου να σταματήσουν τον bullying, πίεσε τα δύο αυτά αγόρια σε τέτοιο σημείο που σκέφτηκαν να οργανώσουν εκείνα με τη σειρά τους μια ληστεία για να βρουν τα χρήματα. Και έτσι στην οδό Δωρηλαίου τον περασμένο Δεκέμβρη επιχείρησαν να αρπάξουν την τσάντα μιας 55χρονης και στην προσπάθεια τους αυτοί να συλληφθούν. Και όταν οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και κλήθηκαν οι γονείς τους, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τα παιδιά τα δικά τους είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και τότε τα παιδιά τους αποκάλυψαν ότι βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση προκειμένου να τα απεξέλθουν στις πίεσεις οποίες
θα σκούσε η συμμονία.
Η οποία σε μια άλλη περίπτωση είχε εξαναγκάσει ένα 15χρονο κορίτσι να κάνει χρήση ινδικής κάναβης, ενώ υπήρξε και μια καταγγελία για ακόμη ένα αγόρι, το οποίο το οδήγησαν στο παιδιαστικό δάσος του Σέιξου και με την απειλή όπλου προσπάθησαν ανεπιτυχώς να προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπειά του. 6 τουλάχιστον περιπτώσεις, χωρίς όμως να έχει κλείσει ακόμα η έρευνα της αστυνομίας.
Πολύ λυπηρό, Μπάμπη.
Συνεχώς προκύπτουν και νέες καταγγελίες από μικρά παιδιά της περιοχής της Τούμπας.
Και η επόμενη είδηση αφορά παραβατικότητα ανηλίκων. Είναι μια υπόθεση εκβιασμού ενός πατέρα από 17χρονο στον Κολωνό. Ο ανήλικος απειλούσε πως θα δημοσιοποιήσει πορνογραφικό βίντεο με την κόρη του. Και όταν ο πατέρας αρνήθηκε να δώσει χρήματα, ο ανήλικος έκανε γυαλιά καρφιά την επιχείρησή του. Ο Θεοδός Ισπάνου θα μας ενημερώσει.
Ακριβώς να πεις αυτό το περιστατικό και μάλιστα από έναν 17χρονο, ο οποίος δεν δίστασε στην κυριολεξία να σπάσει την επιχείρηση του 57χρονου πατέρα της 14χρονης. Όλα ξεκίνησαν όταν δυστυχώς η 14χρονη άρχισε να έχει επαφές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου τον ανήλικο. Αυτός βεβαίως παρά την θέλησή της κινηματογράφησε τις επαφές τους με αποτέλεσμα χθες να πάει στο περίπτερο που διατηρεί στην περιοχή του Κολωνού ο πατέρας της. Εκεί δεν δίστασε να του δείξει τα βίντεο και να τον εκβιάσει ανοιχτά λέγοντάς ότι θα μου δώσεις τόσα για να μην δείτε το βίντεο με το παιδί σου στο διαδίκτυο. Βεβαίως ο πατέρας αρνήθηκε και του είπε ότι θα φωνάξει την αστυνομία και δεν περίμενε αυτό που έγινε. Στην κυριολεξία του προκάλεσε πολύ σοβαρή ζημιές στο περίπτερο, δηλαδή το μαγαζάκι από το οποίο βγάζει το μεροκαματό του. Βεβαίως και ο πατέρας ενημέρωσε την αστυνομία με αποτέλεσμα από αστυνομικούς της Δίας να συλληφθεί ο 17χρονος, ο οποίος πια θα έρθει αντιμέτωπος με τη βάσανο της δικαιοσύνης.
Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην υπόθεση της δολοφονίας του 22χρονου στον Αργουλιό Μηλοποτάμου, γιατί σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 44χρονος καθομολογεί ανδολοφόνος. Και τα μέτρα της αστυνομίας είναι πολύ αυστηρά.
Ακριβώς, και μάλιστα δεν απολογείται, είναι τελευταία εξέλιξη αυτή, δεν απολογείται στο δικαστικό μέγαρο ο Ρεθύμνου, αλλά στην αστυνομική διεύθυνση της, του νομού και στα κρατητήρια που μετέβησαν εκεί η εισαγγελική λειτουργή για λόγους ασφαλείας, καθώς όπως και εσύ προείπες, το κλίμα εκεί στην περιοχή είναι ιδιαιτέρως σταμένο και οι φόβοι για βεντέτα βεβαίως και είναι πάρα πολύ έντονοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε αυτά που αρχικά είχε πει όταν παραδόθηκε και στους αστυνομικούς, ότι το θύμα προσέβαλε τη μνήμη του πατέρα του αλλά και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να θολώσει, να ανοίξει το ντουλαπάκι από στο αυτοκίνητό του και να πάρει ένα παλιό όπλο που είχε για την προστασία του και στην κυριολεξία να εκτελέσει μπροστά στα μάτια των συγγενών του τον 22χρονο. Θεωρείται βέβαια η προφυλάκηση του 45χρονου από τους εισαγγελικούς λειτουργούς.
Για την υπόθεση μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Γιώργος Στιακάκης.
Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνέχεια. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη στεναχώρια, όμως ο προσανατολισμός τώρα είναι η δικαιοσύνη και η απόδοση της πρέπουσας ποινής σε ένα έγκλημα το οποίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ σκληρό. Έπεσαν οι σφαίρες μπροστά τους και ευτυχώς που δεν αστόχησε. Ήταν τόσο ψύχρεμος και σε ήρεμη ψυχή κατάσταση ο δράστης προφανώς που δεν αστόχησε. Και έπληξαν οι σφαίρες που έριξε μόνο τον Κώστα, τον Χαριτάκη. Και ευτυχώς εθρηνήσαμε και άλλα θύματα. Όμως ο πόνος που έχει όλη αυτή η οικογένεια και το σοκ πλέον σημαίνει ότι περιμένουν καρτερικά την απόδοση δικαιοσύνης. Ούτε δηλώσεις, ούτε ενέργειες, ούτε κάτι το οποίο θα πυροδοτήσει το κλίμα πρόκειται να υπάρξει. Σας διαβεβαιώνω γιατί μίλησα μαζί τους.
Ύστερα από μακρά δικαστική διαμάχη, η Βρετανική δικαιοσύνη έδωσε και επισήμως το πράσινο φως για την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατηγορείται για κατασκοπία. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισακ Καρυπίδη. Ισακ.
Είναι μια ιστορία, Γιάννη, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ο Julian Assange κατηγορείται για δημοσιοποίηση απόρριτων και εμπιστευτικών διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Δημοσιοποίησε συνολικά 700.000 έγγραφα των υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατηγορούν ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών Αμερικανών στρατιωτών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής έρευνας και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θα έπρεπε να τα, είχε να τα δημοσιοποιήσει. Τώρα, οι συνολικές κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι 18, μεταξύ αυτών και για κατασκοπία, ενώ εάν κρυφθεί έντονο, ένοχος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης μέχρι και 175 έτη. Η ομάδα του Julian Assange έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει έφεση στην απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης. Ο νόμος, να σου πω, δίνει περιθώριο 14 ημερών για να καταθέσουν έφεση. Γιάννη.
Σε μια σημαντική εξέλιξη στη Γαλλία, τέλος στο ρωσικό φυσικό αέριο που πηγαίνει μέσω αγωγού στη χώρα, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια του δικτύου, η Μαρία Δεναξάη, ανταποκρίτρια μας στο Παρίσι, θα μας ενημερώσει. Μαρία.
Ναι, Γιάννη, και η Γαλλία μένει χωρίς φυσικό αέριο. Η διαχειρίστρια δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου, η γαλλική εταιρεία DST Gas, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Γαλλία έπαψε να λαμβάνει φυσικό αέριο μέσω αγωγού από τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες. Η ροή είχε μειωθεί ήδη κατά 60% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την GFT Gas. Εδώ όμως και δύο μέρες οι προμήθειες μέσω του αγωγού έχουν πέσει στο μηδέν. Χθες ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος ENGIE ανακοίνωσε πως διαπίστωσε μείωση των ρωσικών παραδόσεων φυσικού αερίου, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στην προμήθεια των πελατών του. Η Γαλλία, να πούμε, πως βασιζόταν στη Ρωσία για το 17% του φυσικού της αερίου περίπου. Οι γαλλικές αρχές όμως εισάγουν αέριο και από άλλες χώρες, περιλαμβανομένες της Ισπανίας, η οποία πρόσφατα αύξησε τις παραδόσεις της. Τώρα, δημοσιεύματα συνδέουν τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου και με τη δυσαρέσκεια του Κρεμλίνου για την επίσκεψη Μακρόν στο Κίεβο. Σε ένα από αυτά, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Μόσχας, όπως είναι ο συγγραφέας Αντρέι Πιοντόστι, που βρίσκεται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο, κατηγόρησε τους Μακρόν, Σόλτς και Ντράκη ότι πήγαν στο Κίεβο με μία συμφωνία να αποδοθεί στην Ουκρανία το καθεστώς υποψήφιας μπρος ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντάλλαγμα τη συνθηκολόγηση. Γιάννη.
Εντυμένη στα χρώματα της Ουκρανίας με ένα κίτρινο πουκάμισο με μπλε γιακά, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων ότι η Κομισιόν προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία το καθεστώς προσένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Πάμε στον Βαγγέλη Αρετέο που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος της κυρίας Φόντερ Λάιεν εισηγήθηκε σήμερα και επίσημα στους χώρες μέλη να παραχωρηθεί το καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Η κυρία Φόντερ Λάιεν μάλιστα είχε και ένα δραματικό τόνο λέγοντας ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την ευρωπαϊκή προοπτική, θέλουμε να ζήσουν με το ευρωπαϊκό όνειρο. Από εδώ και πέρα οι ηγέτες των 27 χωρών μελών θα πρέπει να επικυρώσουν τη γνωμοδότηση αυτή στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα και έτσι θα ξεκινήσει μια μακρά διαδικασία, διότι όλοι λένε εδώ στις Βρυξέλλες ότι η διαδικασία αυτή θα είναι μακριά, δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό που ήθελε αρχικά η Ουκρανία, να επισκεφθεί δηλαδή αυτή η διαδικασία και να ενταχθεί ναι. άμεσα.
Άλλωστε, Βαγγέλη, περιμένουν τόσες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και χρόνια.
Είναι αυτό το θέμα, και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα που αφορούν και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και την οικονομία στην Ουκρανία, τα οποία αναφέρθηκε και η Κομισιόν, λέγοντας ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα η Ουκρανία και το Κίεβο να ξεκινήσουν όλο αυτό το κύμα μεταρρυθμίσεων με την προοπτική να είναι ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, κάτι που όλοι λένε εδώ θα πάρουν αρκετά χρόνια.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι. Η Ουκρανία απειλεί εκ νέου ότι θα βάλει στο στόχαστρο τη γέφυρα στο στενό του Κέρτ στην Κρυμαία, δημοσιοποιώντας λεπτομέρειες για την κατασκευή της. Η Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο έκτασης 300 σελίδων. Ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμι Ζελένσκι, απέρριψε τα τελευταία σχόλια από τη Ρωσία και επανέναρξη συνομιλιών. Αυτά ανέφεραν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συζητήσεις ειρηνευτικές με το Κίεβο, αλλά η Ουκρανία κάνει λόγο για προσπάθεια εξαπάτησης της διεθνούς κοινότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένοπλος άνοιξε πύρ έξω από εκκλησία στην Αλαμπάμα. Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν το τελευταίο διάστημα έξαρση των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Ισπανία και Γαλλία πλήττονται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Το 1/3 της Γαλλίας έχει τεθεί σήμερα σε συναγερμό, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Βρετανία, υπουργός εσωτερικών Πρίτη Πατέλ ενέκρινε την έκδοση του ιδρυτή των Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, η Βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως για την έκδοση του 50χρονου Αυστραλού στις Αμερικανικές αρχές. Στη Βρετανία, ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο ηθοποιός Kevin Spacey
και τα σεξουαλικά εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανδρών.
Χρηματιστήριο.
Ανωδική είναι σήμερα η αντίδραση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Αυτή την ανωδική αντίδραση επιχειρεί να διατηρήσει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 831,99 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 2,05% και τζίρο 47,12 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο σύν 1,08% βρίσκεται το Λονδίνο, κέρδη 1,37% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 1,35% σημειώνει το Παρίσι. Τα 119,63 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Εύκολα η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ 6-0-6-3 τη Ρωσίδα Αντάρια Κασάκτινα, νούμερο 12 στον κόσμο, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου. Τρίτη πράξη σήμερα στον τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν άλλη μία απόψη για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κανονικά υπολογίζονται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό οι Μακίσικ και Ζανγκ Σαλ που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Ο άσος του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ για τον απόψινό τρίτο τελικό.
Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να ανταποκριθούμε στη δυσκολία του αγώνα και να καταφέρουμε να κερδίσουμε ακόμα ένα παιχνίδι. Πάμε να το διεκδικήσουμε, πάμε να το πάρουμε. Ένα παιχνίδι μπροστά σε 10-12.000 κόσμο, 40 λεπτά.
Και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιώργος Βόβορας.
Θα πάμε μέσα στο ΣΕΦ να παίξουμε εναντίον του Ολυμπιακού, αλλά θα πρέπει να πάμε να παλέψουμε. Όχι για 20 λεπτά, αλλά για 40 λεπτά. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Πολλές φορές κάποια πράγματα γίνονται εναλλαγές συναισθημάτων. Άρα, ό,τι και να προετοιμάσεις από πριν, πρέπει να είσαι σκληρός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να μείνεις ομάδα, να μείνεις συγκεντρωμένος και να προσπαθήσουμε. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναγυρίσουμε στο ΑΚΑ.
Από την ΕΡΤ3 η τηλεοπτική μετάδοση του απόψινου τρίτου τελικού στο μπάσκετ. Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά, οι ομάδες της Basket League δεν έκαναν να δεχτεί την εισήγηση της Επιτροπής Αδειοδότησης του ΕΣΑΚΕ για αποβολή των ΑΕΚ, Άρη, Λάρισας και Απόλλωνα Πάτρας από το νέο πρωτάθλημα. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ τώρα ζήτησε αποδείξεις από την ΚΑΕ ΑΕΚ για τις καταγγελίες της περί εγκληματικής οργάνωσης στο επαγγελματικό μπάσκετ και παράνομου στοιχηματισμού και διαβίβασης στον εισαγγελέα τις ανακοινώσεις της για διερεύνηση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος την προσεχή Τρίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για να αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στην Basket League και για τις αδειοδοτήσεις. Την ίδια ώρα, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλει ότι έρχεται τσουνάμι αποδείξεων για παράνομο στοιχηματισμό στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ανανέωσαν για ακόμη ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό ο Γάλλος έμπειρος μεσοεπιθετικός Ματιέ Βαλμπουενά και ο επίσης έμπειρος κεντρικός αμυντικός Αβραάμ Παπαδόπουλος για να ολοκληρώσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν γρήγορα το έργα στη νέα Τούμπα, ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο γενικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι σε συνεννόηση με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ υπάρχει πια δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Ο Ούγγρος ρέφερι Τάμας Μπόκναρ θα διευθύνει τον αυριανό δεύτερο αγώνα μπαράζ για μια θέση Super League ανάμεσα στη Λαμία και στη Βέρεια. Με 2-1 έχει κερδίσει η ομάδα της Φιότητας στο πρώτο παιχνίδι. Απευθείας μετάδοση αναμέτρησης από τον Real FM μέσα στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει στις 7 αύριο το απόγευμα. Στο μπάσκετ και πάλι και στο NBA, οι Golden State Warriors κατέκτησαν τον τίτλο στο NBA για τέταρτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια και 7η συνολικά. Επικράτησαν εκτός έδρας με 103-90 τον Boston Celtics και φτάνοντας στις 4-2 νίκες έφτασαν στη σπουδαία επιτυχία. Πολυτιμότερος παίκτης των τελικών, ο Steph Curry. Τέλος στην πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 10 εκατοστά κατέκτησε στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link που έγινε χθες το βράδυ στο Όσλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Επανέρχεται έπειτα από 15 χρόνια η διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία στην οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά από τα δικαστήρια που είχε μονοδρομηθεί λόγω των έργων του μετρό. Η οδός Δωδεκανήσου θα παραμείνει μονόδρομος. Εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.
Ο καιρός.
Χαλάει πρόσκαιρα ο καιρός. Ποιες περιοχές θα αφορά η επιδείνωση, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Να ξεκινήσουμε με την Αττική αύριο. Η αρχή τη μέρα θα είναι έφρος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως θα συνεφιάσει και θα έχουμε κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η βορειά θα είναι βοηθό στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Την Κυριακή λίγα σύννεφα το μεσημέρι στην Αττική, χωρίς κάποια μπόρα ή καταιγίδα, σε αντίθεση με το Σάββατο. Από Δευτέρα αρχίζει λίγο το θερμόμετρο να ανεβαίνει και κυρίως, θα έλεγα, Τετάρτη-Πέμπτη ήταν ζεστές μέρες και για την Αττική. Το θερμόμετρο θα φτάσει στην Αθήνα ενδεικτικά τους 35-36 βαθμούς την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα, να πούμε ότι αύριο περιμένουμε όντως από σχετικά νωρίς βροχές καταιγίδες σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και πιθανώς έντονες σε αρκετές υπερωτικές περιοχές ή αν θέλετε στις περισσότερες υπερωτικές περιοχές από Μακεδονία και κάτω σε όλα τα υπερωτικά μέχρι την Πελοπόννησο. Με τη θερμοκρασία λίγο να πέφτει στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 29-30 βαθμούς εκεί. Στην υπόλοιπη υπερωτική χώρα φτάσει 31 βαθμούς. Στα νησιά 27-29 βαθμούς. Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου έφερε ο καιρός υπέροχος ηλιόλουστος, με τους βορειάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Να πούμε και για τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί περιμένουμε βροχές καταιγίδες, περισσότερες βέβαια από ό,τι θα έχουμε στην Αττική αύριο, και πιθανόν πρόσκαιρα στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκη, να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη θα ξαναβρέξει και την Κυριακή. Είπαμε το σημαντικό για τη χώρα, εκτός από τις μπόρες και τις καταιγίδες του Σαββάτου, θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά θα έχουμε αρκετά θερμές αέρες μάζες και στην περιοχή μας.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.